Insani FM Radio Network. Sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insani FM app di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun. Praktis.
Saatnya saling bahu. Selalu penting bercerita hukum di After Day.
Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Insania. Seperti biasa setiap hari Rabu di pukul 5 sampai pukul 6 akan selalu hadir, selalu penting baca cerita hukum. Ari Ervandi,
Aulia Wardana,
ada
Didi Prahara tentu saja.
Tapi hari ini ada yang menyenangkan karena nggak cuma ada Didi Prahara SHMH selaku akademisi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hairun Ternate. Kenapa Pak Fasih yang menyebutkan?
Terlalu lengkap banget, saya merasa tersanjung.
Bentar Pak, we start this program itu 22.3 and sekarang 22.6. Masa gak hafal namanya sampai gelar-gelarnya kan agak gak mungkin.
Nama satu tahun lagi nip saya dihafal pasti.
Udah kayaknya spill aja sekarang kali ya.
Saya sih gak butuh nip ya, saya butuh slip.
SK aja Bu, SK.
SK boleh deh, SK boleh gak?
Boleh.
Nyokolahin.
Pimpinan yang di Jakarta.
Oke. Gue gak cuman Pak Didit, karena hari ini kami akan ngomongin tentang sesuatu yang sepertinya udah sering sekali jadi obrolan di mana-mana gitu ya. Beberapa case yang bisa dibilang kalau no viral no justice gitu ya. Karena katanya di era tapi emang bener sih gak pakai katanya. Di era media sosial itu kan masyarakat kita sering banget ya, udah pasti pakai platform digital gitu. Jadi ada banyak sekali persoalan-persoalan yang mereka alami gitu. Dan gak sedikit pula ada kasus-kasus yang awalnya dianggap itu tidak mendapat perhatian, tapi lalu jadi rame tuh. Rame banget malah setelah di-share di media sosial. Ya kan? Gak cuma ada akademisi yang akan membahas itu, karena ini bicara soal media. Kami juga menghadirkan ya founder dari Kalesang ID, ada Kakak Wendy. Hai Kakak Wendy.
Halo, selamat sore.
Sehat Kak Wen?
Sehat, alhamdulillah. Sehat.
Terima kasih ya sudah mau hadir ya.
Pasti kalau undangan ada ya.
Saya yang lebih harus terima kasih sih. Biasanya saya sendiri.
Ya, sekarang saya ada teman tuh.
Dia kalau sendiri beban karena pertanyaannya semua ke dia.
Terus ya tiba-tiba banyak banget lagi yang request kan.
Iya, benar.
Sekarang kalau 3 orang lebih enak.
Iya. Ya. Lebih banyak ya.
Lebih banyak pertanyaan.
Lebih lama dong waktunya.
Ya mohon maaf kalau lebih banyak, kalau kita nambah lagi nanti durasi kita makin kurang.
Makin banyak.
Makin harusnya panjang nih, agak kurang nih.
Kayaknya podcast lucu deh. Oke, lanjut.
Oke.
Masih awal.
Nah, tapi by the way, sahabat Insania, jangan lupa juga Anda kami ajak ngobrol ya untuk memberikan pertanyaan atau berkomentar seperti biasa terkait dengan topik yang kita bahas hari ini, yaitu kita sedang membahas viral dulu baru adil. Ya. Emang harus gitu ya? Gitu. Share-nya kemana?
Anda boleh banget langsung ke 0811-4311-876. Sekali lagi di 0811-4311-876. Sahabat Insania.
Agak kalem ya dia ngomongnya hari ini ya.
Iya.
Agak kalem.
Belum panas.
Sejuk-sejuk aja kayaknya ya.
Dia gak enak ada narsum. Belum. Nanti dulu. Abis ini deh. Abis ini nih. Lebih panas lagi.
Belum panas Pak.
Oke. Kita ngobrol dulu. Ini Wendy, Pak Didit, kalau kita bicara soal tema kita ya, obrolan kita hari ini, kita mau mengawalinya dengan kenapa harus viral. Kita mau coba membuka fenomena no viral no justice dari pengalaman masyarakat. Pak Didit dulu ya.
Oke.
Pak Didit, kita udah pasti sering banget denger kalau nggak viral nggak akan diproses. Itu udah mutlak kita dengerin every single day setiap kali ada kasus. Ini nih kalau nggak rame nih nggak diurusin gitu, nggak ditindaklanjutin dan segala macam. Kita biasanya dengernya gitu ya Pak ya. Bukan kita yang ngomong, kita nih yang dengerin.
Saya juga pakai medsos kok.
Aman ya.
Sering baca.
Oh iya. Medsos saya masih Friendster soalnya.
Oh Friendster ya Allah. Sorry aku emang ya asing. Lama banget.
Emang Friendster masih ada.
Buat hidupnya Pak Didit masih ada.
Masih ada.
Aku jadi bingung gimana.
Jadi sebenarnya Pak Didit, apa yang bikin masyarakat kita tuh sampai punya persepsi kayak gini sama sistem hukum?
Oke, ini apa ya? Saya mau bilang kalau perlu digarisbawahi, ada yang namanya equality before the law.
Equality before the law.
Iya, yang artinya adalah semua orang punya kedudukan yang sama di mata hukum.
Oke.
Nah, kalau sudah menggunakan frasa ini, berarti otomatis ada hal yang perlu dicermati dengan kalimat no viral, no justice. Kenapa demikian? Karena kita berbicara terkait dengan engagement.
Engagement.
Iya. No viral, no justice itu biasanya muncul adalah ketika orang menaruh perhatian atau berlebih terhadap satu masalah yang muncul, tetapi belum diselesaikan oleh kepolisian atau dari pihak berwajib. Nah, ini tanda kutipnya adalah trigger warning tentu saja.
Trigger warning.
Ya, trigger warning itu kepada siapa? Tentu aparat penegak dong. Karena semua masalah, benar, kerja mereka banyak. Saking banyaknya saya tahu. Cuman masalahnya adalah hal-hal yang seperti ini, kalau tidak diantisipasi segera mungkin, trigger warning itu menjadi masalah, dan nanti equality before the law itu dipertanyakan. Karena semua orang tuh setara di mata hukum. Jangan sampai hukum itu dicap tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sudah ya kayaknya tuh.
Fine. Jangan sampai ya.
Jangan sampai.
Kalau udah kesampean gimana tuh?
Langsung tanya solusi lagi. Nah, kalau itu dari perspektifnya Pak Didit ya, yang ngomongin kalau misalkan ternyata ya itu dia, kita kembali lagi bahwasannya kita semuanya sama di mata
sama,
hukum.
Sama, equal.
Kalau yang enggak sama ya udahlah ya.
Kalau yang enggak sama, kurang ordal. Bahaya ini.
Nah, kalau itu dari perspektif hukum, kita ke dari sisi media nih. Nah, Kawen, kenapa sih kalau kita ngomongin hal demikian gitu ya, kayak sebuah kasus yang awalnya hanya menjadi persoalan pribadi, itu bisa berubah jadi perhatian publik, apalagi setelah di-up ke media tuh, Kawen, kira-kira kenapa?
Sebenarnya media saat ini itu kelemahannya satu, pertama yang paling fatal adalah soal kemampuan kecepatan kita terhadap media sosial sebenarnya.
Kalah cepat ya sama,
kalah cepat sama media sosial. Nah, kalau soal no viral no justice ini, pertama media kadang media di era sekarang tuh bekerja berdasarkan algoritma kebutuhan media online-nya. Nah, ketika untuk peningkatan view dan engagement, kemudian SDM kita terbatas terkait dengan meng-recovery masalah-masalah di lapangan, media sosial kadang-kadang menjadi patokan, tapi lagi-lagi yang viral belum tentu menjadi itu menjadi berita itu. Karena berita mempunyai fase-fase yang harus dilalui semua kan di meja redaksi dan sebagainya.
Nah, ini satu fakta yang memang akhirnya harus kita luruskan juga ya, gitu, bahwa tidak semua yang muncul di media sosial itu masuk kategori news.
Enggak, iya kan? Enggak. Karena gitu, dia kan? Tidak melalui proses redaksi yang
betul, tidak ada unsur value-value jurnalis, jurnalistik di dalamnya.
Nah, gitu, jadi ya? Meskipun kita recovery di redaksi ada yang viral, tapi harus wartawan melakukan verifikasi lapangan. Cover both side itu sangat penting.
Iya, cover both side.
Filter ya,
filter.
Cover both side ini. Jadi harus punya, harus mengkurasi dulu kan, bisa masal gitu, nggak mentang-mentang ramai di medsos and then langsung kita naikin gitu. Nah, itu kalau opini publik terkait dengan media konvensional atau media-media sekarang kalah cepat dengan media sosial.
Nah, itu pasti.
Media sosial tidak akan pernah bisa menyamai kita sebagai media konven, ya kan?
Gitu. Memang itu pasti.
Karena filternya banyak, gitu. Jadi kalau
tapi memang ada juga fenomena media yang memang langsung
naikin ambil.
Banyak.
Gimana dong? Nah,
kalimatnya karena kayak mau menyebut tadi.
Banyak sekali. Kelas menunggu taruh saja banyak.
Apalagi clickbait ya.
Banyak.
Kita matiin mikrofon dulu, kita mau bahas dulu.
Siapa nih?
Ini harus the record.
Inisial.
Gak usah inisial nama, inisial medianya.
Tapi mah itu
siapa tuh?
Problemnya itu karena jadi memang kenapa kalau fenomena masyarakat soal harus viral dulu baru proses itu, sebenarnya kita kembali ke proses hukum, lembaga hukumnya. Jadi memang tingkat kepercayaan publik ke lembaga hukum itu menurun sebenarnya. Menurunnya dari sisi karena banyak pengalaman liputan-liputan lapangan itu banyak. Kalau perkara yang masuk ya diparkir dulu kan gitu. Kalau tidak ada di cover media, tidak mengcover dan sebagainya, lama mutarnya. Lapor ayam pasti air pesapi hilang. Karena tadi operasional alasan ini dan sebagainya, itu fakta lapangan yang kita temukan.
Menarik ya, lapor ayam sapinya hilang. Kita coba balik ke Pak Didit dulu ya. Pak Didit, kalau tadi dari aspek sebagai jurnalis gitu, Pak Didit bilang bahwa memang tidak semua hal-hal yang viral itu bisa kita jadikan ini. Nah, kalau dari aspek hukum nih kan sebenarnya juga sesuatu yang menarik ya, dimana kayak viralnya sebuah kasus itu gitu seharusnya, apakah ya Pak Dit ya, viralnya sebuah kasus itu karena takutnya gitu Pak Didit nanti kiranya kita beropini kan, kita bertanya. Ya.
Apa-apa biarkan sahabat Insania yang beropini.
Sahabat Insania terselubung.
Kita bentuk opini.
Membentuk opini. Dan juga saya menggiring.
Semakin memperjelas.
Oke, kita bicara soal kasus ini. Soal kasus-kasus yang viral dengan kategori no viral no justice ini. Viralnya sebuah kasus itu emang Pak Didit, apakah seharusnya boleh mempengaruhi perhatian aparat penegak hukum, atau setiap laporan tuh emang sebenarnya harusnya, kalau Pak Didi tadi kan bilang equality tadi ya, gitu. Jadi kita harus mendapatkan perlakuan yang sama gitu ya, tanpa ngelihat kayak ini berapa orang nih yang udah ngomongin, seberapa ramai dia di media sosial atau engagement tadi gitu. Jadi sebenarnya ini boleh nggak mempengaruhi perhatian aparat penegak hukum kita?
Ada hal yang menarik di sini sebenarnya. Yang menarik itu kayak gini nih, keadilan tuh jangan sampai ditentukan oleh algoritma media sosial.
Algoritma, oke. Okay. Ya,
karena kalau begitu nanti hakim itu nanti diganti dengan viewers, ya kan? Jadi kalau kita bisa petakan di sini, perbedaan yang paling mencolok itu adalah antara perhatian dan juga perlakuan hukum. Segala jenis perhatian belum tentu masuk dalam perlakuan hukum. Ya, dan beberapa perlakuan hukum pasti masuk dalam perhatian. Itu dua hal yang berbeda loh. Ya kan? Sehingga kalau kita mau tarik, misalkan ada kasus yang viral, terus kita aparat penegak minta penjelasan dan lain-lain, terkadang situasionalnya itu benar-benar bisa dilaksanakan dan ada beberapa yang tidak gitu. Karena based in progress atau based in case-nya adalah beberapa kasus itu sebenarnya harus benar-benar ditelisik lebih dulu. Yang tadi dibilang sama Kak Ison, harus ada yang namanya filter layering dan lain-lain. Semua hal yang muncul di media sosial dan viral itu harus diatensikan oleh orang-orang atau aparat penegak. Sebagai contoh misalkan postingan dari salah satu papan atas kayak Cristiano Ronaldo, apakah harus ada atensi dari aparat penegak? Kan enggak. Ya kan? Nah, atensinya itu ketika berkaitan erat dengan satu, melawan ketertiban umum, atau dengan sengaja melakukan kejahatan, atau dengan merugikan orang lain.
It's not about what, itu bukan soal posting atau enggak, tapi apa yang diposting kan?
Ya, apa yang diposting. Karena kita itu tidak melihat serta-merta semua postingan yang viral, tentu saja itu bisa diakumulasi menjadi yang namanya sebuah atensi untuk aparat penegak. Enggak, seperti itu.
Iya, lagi. Mana potongan-potongan video kan, tiba-tiba yang gak tahu. Iya, benar-benar.
Kita bisa sama sekali, karena gini, kerjanya dari pihak koran maupun media-media konvensional sekalipun, mereka punya yang namanya filter-filter. Nah, pihak kepolisian dan aparat penegak, mereka juga punya itu loh. Filter-filternya, karena kalau kita mau, ih ini viral nih, ayo kita angkat, nggak sih angkat-angkat itu juga, kita harus tahu pasal apa yang berkaitan dengan pasal-pasal itu.
Harus ada sinkronisasi. Nah, ngomongin sinkronisasi ini gitu, sepertinya sebagai founder dari Kalesang ID pasti juga punya standar untuk mensinkronkan antara berita yang viral dengan apa yang sebenarnya biasanya jadi bahan pertimbangan dari Kalesang soal ini kan. Sebelum mutusin ikut berita kan, sebenarnya kita nggak mentang-mentang viral kita beritain gitu ya, nggak gitu kan sebenarnya.
Harusnya
harusnya
menarik nih, harusnya menarik.
Harusnya itu ada kalimat tanya loh.
Harusnya founder Kalesang ID itu tanda tanya, tapi tanda seru belakangnya.
Jadi problem,
sekarang kan teman ada, kita kan ada program sama-sama, contoh di AMSI juga kan, kita itu sama Google kan, kita punya program namanya Cek Fakta kan.
Menarik.
Nah, jadi sama sama Google, nama programnya Cek Fakta.
Ya udah jalan 3-4 tahun lah. Udah lama sebenarnya itu. Nah, Cek Fakta ini kan menjadi sebenarnya, Cek Fakta ini menjadi ujung tombak teman-teman jurnalis kan begitu. Nah, apalagi kemarin kita sudah dihantam medsos begitu kencang, tiba-tiba muncul AI. Nah, ini
lebih-lebih lagi
ya Pak. Pusing nih.
Medsos nih.
Jurnalis mati nih.
Kita di Reddit udah ada newcaster AI.
Apalagi sesuatu yang viral kemudian materinya itu sebagiannya AI, ini menjadi problem. Nah, rata-rata kemampuan mendeteksi jurnalis terkait dengan pengembangan teknologi ini masih di bawah rata-rata kan. Makanya Google membiayai untuk terkait Cek Fakta itu. Ada Cek Fakta itu kan ada tools yang kita pakai. Misalnya ada postingan nih lagi viral ya, soal kasus si A kan begitu. Contoh kasus perselingkuhan lah kan begitu. Postingannya pasti bukan cuma narasi doang, pasti ada video. Nah ini yang jadi problem. Cek fakta itu yang menentukan siapa yang memposting pertama kan begitu. Nah ini kita mengcross check apakah ini memang betul-betul pelanggaran hukum atau tidak. Yang pasti sudah undang-undang ITE udah pasti tewas dia kan begitu. Cuman faktanya ini fakta soal bagaimana media bisa mengambil konten ini untuk di-upgrade, di-follow up ke berita kan begitu. Nah, ada gatekeeper di sana yang perlu kita dorong. Makanya ketika melakukan verifikasi cek fakta, ya sudah fakta-fakta apa yang ditemukan, redaksi harus memutuskan, oh ini enggak bisa karena ini bukan fakta kan begitu. Karena harusnya ada verifikasi itu.
Harus. Jadi kalau sampai bisa lolos dari meja redaksi berarti sudah verified.
Sudah selesai itu.
Sudah verified. Jadi mungkin kalau orang buru-buruan yang harus up to date harus
karena
apa?
Karena modus soal algoritma tadi sama Pak Didit itu tadi. Masa, karena memang problem yang paling utama itu gak algoritma. Mungkin penegak hukum kerja ikut algoritma. Ada standar hukum yang harus dijalankan.
Sama kita juga bukan hamba algoritma kan sebenarnya.
Jangan salah, memang ada ada, tapi pernah beberapa kasus yang kita liput itu memang mempengaruhi sampai ke level putusan hakim loh. Itu tapi itu putusan memang itu murni liputan berita bukan yang viral.
Ya banyak loh, banyak. Kayak contoh aja nih yang tadi dibilang sama Kaison, contohnya terkait dengan kopi sianida.
Itu pernah kita bahas di episode awal kan.
Itu kan sebenarnya putusan hakim itu dipengaruhi tentu saja oleh yang namanya pressure dari media dan juga dari masyarakat.
Itu murni. Banyak.
Itu murni. Bahkan ketika sampai sekarang muncul filmnya yang ada di salah satu platform OTT.
Digital
itu terkadang dia mengatakan bahwa belum ada bukti sahih yang menampikkan bahwa dia itu adalah pelaku.
Karena dari CCTV dan
Khawatirkan kan.
Jadi makanya kenapa media memilih untuk harus memverify semua terlebih dahulu dengan berbagai pihak yang berkepentingan terkait kasus itu gitu ya.
Kalau enggak, kalau kita ikut-ikut, bentar penegak hukum juga ikut-ikut putusan bisa menghukum orang yang tidak salah.
Nah apalagi kita juga punya kode etik yang nggak boleh kita langgar betul. Jadi nggak bisa ngasal gitu.
Banyak sampai kasus
citizen yang... journalism kayak kita ngomongin jurnalisme warga ini yang akhirnya mengakomodir berbagai hal-hal yang yang cukup meresahkan juga gitu. Kita tidak membenarkan apa yang terjadi sekarang bahwa kasus-kasus yang viral nunggu viral baru ini itu nggak kita benarkan. Tapi gitu ya, bukan berarti semua kejadian tuh viral dulu kan, nggak semua yang viral tuh benar-benar berkasus. Beberapa waktu terakhir, sorry, kita coba lihat case terakhir. Ada case yang perbuatan yang sangat keji di Bali. Ayahnya dan anaknya. Dia tampil menyedihkan gitu, seolah-olah tegar, netizen memuji ketegaran dan segala macam gitu. And then taunya yang dipuji adalah tersangka utamanya. Karena dia adalah yang menghabisi anaknya gitu loh. Jadi ini kan hal-hal yang perlu verified dari kita tadi di media gitu. Enggak ngaco,
mungkin yang membedakan paling umum antara media-media konvensional dengan yang namanya citizen tadi itu adalah kalau media-media konvensional seperti wartawan yang ngulas berita dan ngulik-ngulik berita, mereka itu punya aturan internal sendiri. Bahkan diakomodir oleh negara dalam undang-undangnya. Nah, kalau netizen buy on the seat itu biasanya diakomodirnya hanya sebatas undang-undang ITE. Dan undang-undang ITE itu umum gitu. Itulah kenapa jurnalisme itu benar-benar pekerjaan yang kategorinya semakin kesini semakin terhimpit.
Semakin sulit kita.
Semakin sulit.
Kita kalah kecepatan. Terus regulasi semakin sulit.
Support
banyak.
Efisiensi.
Nah tapi ini jadi menarik ya, karena kan tadi sudah disampaikan juga ada yang akhirnya jadi korban dari hal-hal yang harusnya diverifikasi dengan baik, tapi karena persoalan gimana caranya bisa viral ini biar jalurnya bisa ditempuh dengan lebih nice, ternyata berbanding terbalik. Nah ini dari perspektif hukum nih Pak Dit, kalau misalkan korban itu ya merasa kalau jalur yang ditempuhnya tuh tidak mendapatkan perhatian misal nih, lalu dia memilih untuk mengunggah kasusnya di media sosial, nah tindakan itu tuh bisa disebut secara hukum diperbolehkan atau tidak tuh Pak Dit?
Nah kalau in case ya, ini kan bicara kasus ya, kalau in case-nya terkait dengan itu, prinsipnya seseorang itu memiliki kebebasan untuk menyampaikan pengalaman atau keluhannya di ruang publik. Ruang publik ini bukan berarti di mall dan lain-lain, enggak, ruang publik ini media sosial. Nah apalagi kalau seseorang itu merasa hak-haknya itu tidak terpenuhi atau mendapatkan yang namanya kerugian dari yang dia punya gitu. Nah di sisi lain, kebebasan tersebut tidak berarti bebas tanpa batas. Dia punya batasannya. Anda boleh misalkan contoh, misalkan, si bapak ini nih, saya udah bilang jangan kayak gitu, tapi masih tetap kayak gini. Tapi hanya sebatas itu masih boleh. Tapi yang berlebihan itulah ketika Anda merasa parno yang kejadiannya belum ada, tapi Anda sudah melakukan yang namanya viral duluan.
Oh iya.
Satu hal yang pasti dan tadi kita sudah bicarakan bahwa terkadang jurnalisme warga yang di media sosial itu bahkan tidak ada filternya.
Iya sih, rapatnya di situ.
Dan rata-rata itu kita kena yang namanya clickbait.
Iya, ya, sepakat.
Pemberitaan yang muncul itu rata-rata clickbait. Kalau nggak clickbait, biasanya click range. Ketika kita baca judulnya aja itu ada emosi gitu.
Iya, benar-benar sepakat.
Nah, itu jadi masalah. Karena masalah. Kenapa? Ketika kita coba buang kalimat seperti itu dan kita menjadikan diri kita sebagai yang namanya playing victim, wah, Anda itu berarti bermasalah sekali.
Iya, benar-benar.
Boleh kok, boleh untuk upload media kayak Pak Polisi, tolong dong di sini ada kayak gini. Nih, saya menjadi korban nih kayak gini, boleh. Tetapi kalau lebih dari itu, misalkan parno belum kejadian atau bahkan sampai mengulik orang-orang yang seharusnya tidak perlu diulik dalam motivasi mereka, Anda bersalah.
Apalagi gini tuh, Pak Dit, ada tuh orang-orang yang udah menempuh jalur hukum.
Yeah.
Nah, tapi karena nggak direspon baik, misal ternyata mungkin karena harus ada beberapa rules, dia akhirnya nge-up lagi ke media. Itu gimana tuh, Pak Dit?
Sebenarnya itu boleh. Itu sebagai tadi saya bilang di awal pertama kali adalah trigger warning buat aparat penegak. Kenapa? Aparat penegak itu istilahnya polisi, niat awalnya dibentuknya itu adalah mengayomi. Mengayomi itu artinya benar-benar mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat secara utuh. Dengan di mana dia menjadi yang namanya payung utama dari penegakan aturan yang ada. Kalau ternyata masyarakat mengalami masalah dengan penegakan aturan, maka ya garda terdepannya adalah mereka, bukan media. Bukan media. Tapi kalau media sudah berada di garis terdepan, maka dipertanyakan terkait dengan kredibilitas mereka, kerja mereka seperti apa, dan atensi mereka seperti apa. Nah, ini kembali lagi sebenarnya, kalau Anda bertanya kepada saya, tentu saya mengatakan bahwa diperbolehkan, sah-sah saja. Kalau mau viral silahkan gitu kan. Nah, tetapi jangan sampai hal seperti ini bisa menimbulkan kerugian pada diri Anda. Pelajari baik-baik terkait dengan penggunaan media sosial, jangan sampai Anda diserang balik dengan tanda kutip ya, pasal pencemaran nama baik.
Garis bawahi ya Bapak Ibu.
Salah insan ya. Penting
banget.
Jadi gini sebenarnya, dengan beberapa, kita coba ngelihat beberapa case dalam beberapa tahun terakhir, kenapa akhirnya kita ngelihat, kita membahas viral dulu baru adil gitu ya, atau no viral no justice. Kita coba ngelihat ada beberapa case di 2024 misalnya. Itu ada kasus soal event Jakarta Warehouse Project yang memang kasusnya itu di 2024 DWP ini dugaan pemerasan warga Malaysia gitu sama aparat berwajib gitu ya. Lalu kemudian ada kasus-kasus lain misalnya soal kasus kekerasan ya terhadap anak gitu. Itu sempat viral beberapa waktu yang lalu gitu. Nah, ini kan sebenarnya gini, kalau kita ngomongin case-case yang beragam ini gitu ya, kasus Vina Cirebon, kasus 3 santri di Ponpes gitu. Terus banyaklah kasus-kasus yang terjadi, yang kalau mau kita urutin satu-satu kayaknya enggak kelar-kelar tuh kasusnya apa aja gitu ya. Nah, tapi kita mau sedikit ngomongin ini dengan Kak Wendy dari aspek jurnalistiknya gitu ya. Ini dengan keviralan yang ada gitu, sebenarnya viralitas itu mostly seringnya adalah membantu atau justru malah menghakimi, karena setiap kasus yang viral-viral ini kan tidak semua mendapat dukungan ya, ya kan, ada kecaman pula gitu. Nah, kalau dari aspek jurnalistik sendiri gitu, Kak Wen ngelihatnya gimana?
Sebenarnya viral-viral terkait dengan beberapa case yang sebenarnya terjadi itu sebenarnya itu cukup membantu sebenarnya, karena keterbatasan akses masyarakat ke media itu sangat belakangan ini sangat tinggi gitu. Kemudian media butuh waktu untuk memproses itu kan begitu. Makanya hal-hal yang sering terjadi viral itu memang keputusan yang paling menarik itu adalah ketika memang korban sendiri yang mengepush itu ke medsos. Kalau akun-akun fake itu rumit kita gitu. Kalau misalnya kayak tadi disampaikan bahwa dia yang merasa korban, dia sudah melaporkan ke aparat penegak hukum, kemudian itu tidak diproses, nah ya dia sah-sah saja dia posting. Yang penting dia harus menggunakan kalimat dan kata yang tepat, yang baik, tepat. Karena itu tadi undang-undang ITE sekarang itu gampang sekali diputar. Nah, itu problem misalnya karena tadi yang saya bilang keterjangkauan media terhadap akses ke kasus-kasus di bawah itu sangat terbatas. Makanya kemudian ya tanda kutip teman-teman jurnalis belakang ini juga agak haik. Jadi orang kelas bawah susah akses kan itu. Itu problem realitas di kita sekarang. Jadi makanya media sosial itu sebenarnya cukup membantu memberikan informasi, dan memang tadi tapi tahapan verifikasi yang tadi disampaikan bahwa media harus berada di jalur itu. Ada kode etik yang mengatur, kemudian SOP redaksi yang mengatur. Memang itu sangat membantu sebenarnya.
Ada banyak hal yang mengikat
banyak
ya, sebelum naik ke
naik
postingan
banyak
gitu ya. Oh di Rudet kayaknya kita nanti deh gitu ya satu semester ya
satu semester.
kita belajar nah, itu kasusnya udah viral duluan, udah lewat satu hari baru beritanya naik besok
ya ya, ya karena proses
jadi,
verifikasi ya,
tadi problem ya, yang ya, tadi sebenarnya problem yang persoalan kita juga kadang-kadang teman-teman media terlalu dekat dengan aparat penegak hukum.
Oh baik.
Nah itu satu problem, itu realitas ya, ya, ya. Di lapangan saat ini. Makanya kenapa kadang-kadang mereka tahu, sebenarnya jurnalis ada yang tahu bahwa ya, oh ini ada kasus ini. Ah sudahlah kan nanti sama ya. Ini kan begitu.
Oh jadi
ah sudahlah itu.
Ini juga hal-hal yang mungkin cukup kita
sadarkan
juga gitu karena proximity atau kedekatan kita sebagai ya. Jurnalis misalnya dengan aparat penegak hukum ini justru malah bisa membantu memutuskan bahwa mana yang berita dan ya. Tidak gitu ya.
Itu problem ya, kan, banyak gitu. Banyak kasus karena yang kan, di internet itu banyak di ya. Banyak kasus yang memang prosesnya berlarut-larut itu banyak. Kadang-kadang kan kita tidak bisa mengcover semua kan ya, tapi pas ya. Nongkrong ya. Atau tiba-tiba teman-teman screenshot medsos bro katanya ada ini nih ada laporan di sini tapi belum proses. Nah itu paling enak tuh di approve oleh yang punya kasus biar si kita ya. Tuh ya langsung korban supaya dari media itu langsung bypass verifikasi langsung kalau akun fake mah susah kita itu problemnya
kita sahabat
insidiousnya
ya
sahabat
insidiousnya ya benar-benar
second account dengan fake account is totally different ya
jangan akun fake pusing kita nanti kalau kita yang meng-recovery ke penegak hukum mereka bilang gak ada itu gak pernah gak ada problem itu yang jadi problem padahal kita media juga mau untuk menyelesaikan problem itu
sih. Ini perubahan yang kontradiktif sekali sebenarnya kalau ini ingat gak dulu waktu zaman awal-awal maksudnya ya let's say 10 tahun lalu di media misal gitu ya ini nanti kita ngomongin masa lalu lagi
semalam belum lahir ya
kita belajar sejarah kan bukan berarti kita udah lahir kemarin ya. Kita tahu perjalanannya. I mean gini, dulu yang bilang itu berita adalah media.
Media.
Iya kan? Apapun kejadiannya tidak akan bisa jadi berita kalau media belum bilang itu berita.
Iya, betul.
Gitu. Iya ya, gitu ya. Sekalipun misal gitu ya, nauzubillah minzalik, misal Pak Didit lewat di mana ada kecelakaan gitu. Pak Didit cuma sekedar kayak tadi lewat sini ada kecelakaan. That's it. Tapi kalau media yang di situ, media blow up gitu ya, ya itu baru jadi berita.
Baru jadi
berita. Ya kan dulu begitu. Sekarang siapapun yang punya akun punya panggung untuk menjadikan informasi menjadi berita.
Nah, itu kerja berat semua. Itu dulu kan agenda setting.
Ya.
Sekarang uses.
Sekalipun uses and gratification tapi udah terlalu high.
Makanya sekarang kan yang beredar di media sosial itu ada tiga hal yang kita recovery itu malinformasi, misinformasi sama disinformasi. Nah, ini yang perlu dipisahkan. Memang ada fakta yang dikelola untuk menjatuhkan orang, menjatuhkan lembaga. Tapi itu memang real ada fakta. Namanya itu malinformasi.
Malinformasi. Oke, bukan cuma malpraktek kalau di
media. Bukan, ada malinformasi. Ya. Jadi informasi yang benar tapi disalahgunakan.
Dipelintir.
Itu paling banyak nih medsos. Nah, itu yang memang media perlu hati-hati. Terus teman-teman sobat Insania juga harus memperhatikan betul memang itu fakta.
Ini dia ngomongin banyak hal. Kebongkar banget
ini. Kasih kemarin aja kan kasus kemarin yang muncul di televisi di salah satu siaran TV konvensional ya pidato penurunan bendera kan tulisannya pidato penurunannya aja kan pelintiran sebenarnya
mana dipakein fotonya kan
ada video asli tapi narasinya biasa dibobotin ditambahin di pokoknya nah itu malinformasi itu yang paling bahaya sebenarnya kalau disinformasi ya sudah udah pasti hoax itu
oke malinformasi ini kan sebenarnya penggiringan ya
penggiringan opini membangun membangun narasi yang memang giring orang untuk mempercayai itu gitu.
Tapi kayak yang kemarin sempat kejadian gitu ya sama ibu-ibu yang ya itulah istilahnya KDRT terus pas dia udah siuman ternyata malah jadi
lain.
Berbalik itu gimana tuh
berbalik benar
nah itu kan media kecolongan tuh itu kasus-kasus yang memang case yang memang kecolongan itu case yang menurut saya itu media tidak terlalu kuat memverifikasi problem sebenarnya terus media sendiri yang membawa kasus itu ke media sosial kemudian media sendiri dibunuh oleh media sosial
Nah,
itu
saling membunuh
iya jadi memang itu ngeri memang itu.
Iya sih.
Semua jurnalis langsung taruh tangan di kepala kemarin itu. Memang.
Angkat tangan langsung.
Wah, kita dikolongin kan itu.
Waduh.
Ya, sebenarnya iya, bukan dikolongin.
Iya.
Kalian yang memberikan ruang.
Iya.
Nah ini kan saya bilang ini kasus-kasus urusan rumah tangga begini sebenarnya media tidak perlu terlalu approve.
Iya. Oh ya, harus digaris bawahi.
Karena ini urusan yang tidak berpengaruh terhadap kepentingan publik.
Ya, ini urusan domestik istilahnya.
Domestik.
Ya, domestik. Ya, bahasa hukum. Urusan domestik,
bukan urusan internasional.
Jadi kan tidak berdampak pada
kasus. Tapi kan viral kan, kasusnya viral.
Viral. Karena kan sebenarnya kan di awal kemunculan kasusnya kan memancing simpati publik yang sangat amat tinggi.
Semua istri saya juga sama.
Nangis kan semua orang.
Istri-istri kita di rumah juga kita di.
Saya bilang kadang clickbait itu bermasalah.
Clickbait itu kan
itu jadi viral di sini karena clickbaitnya.
Iya.
Karena beberapa statement yang dikeluarkan terus dipelintir dalam bentuk malinformasi tadi.
Iya.
Itu mengakibatkan apa? Muncullah yang namanya trial by medsos.
Harusnya itu hanya
untuk pengadilan, hakim, kepolisian yang menjatuhkan Anda divonis bersalah atau tidak.
Oke.
Tapi medsos sekarang sudah memvonis.
Memberikan itu trial.
Sudah justifikasi.
Iya benar.
Dan ketika trial by medsos tersebut menampilkan yang namanya rasa empati sesama perempuan,
selesai
sudah dana.
Selesai. Isu yang menjadi viral itu isu yang begitu.
Iya, udah. Memang isu-isu yang menyasar
penontonnya tinggi, peak view-nya tinggi itu. Wah, itu algoritma goyah itu.
Oke, sebelum kita melanjutkan soal goyangnya algoritma dengan isu-isu ini oleh apalagi isu
viral
yang itu perempuan gitu ya. Pastikan Anda memberikan komentar ke kami beserta juga pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan sahabat Insania 0811-4311-876. Kami akan kembali untuk membacakan informasi lengkapnya setelah ini.
Insania FM Radio Network. Ada info terbaru untuk sahabat Insania. Mulai 19 Agustus 2026, Transnusa hadir dengan penerbangan langsung Ternate Manado 2 kali dalam sehari. Yuk, terbang bareng Transnusa ke Manado dan dapatkan harga promo mulai dari 1 jutaan. Sudah termasuk gratis bagasi 20 kg plus bagasi kabin 7 kg. Perjalanan makin nyaman dengan kursi Transnusa dan ruang kaki yang lebih lega. Kamu juga bisa menikmati snack dan air mineral gratis selama perjalanan. Mau liburan bersama keluarga? Wisata kuliner atau perjalanan bisnis, Manado, Sulawesi Utara siap jadi tujuan perjalananmu. Dari Manado, kamu juga bisa melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi domestik seperti Bali, lalu dari Bali lanjut ke Jakarta, atau dari Bali ke Wakatobi, atau Wayungapu, Lombok, hingga Bima. Dan dari Jakarta, tersedia pilihan perjalanan menuju destinasi internasional seperti Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Penang. Serta berbagai kota di Indonesia seperti Yogyakarta, Lampung, Singkawang, dan masih banyak lagi. Terbang lebih mudah, jelajahi lebih luas bersama Transnusa. Info lengkap dan pilihan penerbangan, kunjungi www.transnusa.co.id. Transnusa, connecting more, exploring more. Yeay, sama Insania balik lagi bareng kita di Saling Bahu. Selalu penting baca cerita hukum.
Masih ada kami berdua, ada Pak Didit, ada Kak Wendy.
Yes.
Kita di sini masih ngomongin soal permasalahan yang terjadi di kehidupan kita. Ya.
Yang gak bisa dielak lagi gitu ya.
Tidak bisa dielakkan. Karena kalau kita ngomongin viral dulu baru adil, there's a lot of case di dunia bahkan. Ya. Dan kita kalau di dunia terlalu luasnya, kita bahasnya di Indonesia aja.
Repot kalau udah dunia.
Tadi beberapa case udah kita bahas ya. Dan kita juga gak spesifik sebenarnya ngomongin satu kasus gitu.
Betul.
Di Indonesia, di Ternate pun. Tadi sebelum kita break kan kita ngomongin kasus yang viral sekali ya.
Ya benar.
Gitu. Di kota ini gitu. Mulai dari mencuri. Dan itu literally berbagai kalangan. Medis, hukum, ibu rumah tangga. Sampai
semua.
Ke anak-anak.
Yes,
itu ngomongin kasus itu gitu. Karena begitu semua dipikir sudah selesai. Ternyata plot twist kan.
Ya, waduh.
Iya kan, gitu.
Itu kayak
itu
prank.
Ngalahin sinetron-sinetron.
Iya kan, mana press con pula didampingi kuasa hukum. Iya kan?
Udah bener-bener. Gitu dibantai ibunya pula.
Iya kan?
Aduh. Lengkap sudah ini
langsung
cerita.
Berdahak ini ya. Okay. Tapi sebelum kita lanjut, tadi mau ngomongin soal netizen yang menjadi hakim, karena kita juga sempat ngebahas sama Kak Weni soal viral itu jadinya menghakimi atau mendukung gitu ya kan.
Iya betul.
Nah,
betul.
Ini ada beberapa yang ramai membahasnya, netizen jadi hakim. Jadi ada Nadia. Dari Nadia ini adalah seorang mahasiswi. Dulu mantan mahasiswi. Dulu udah wisuda. Aku tau mahasiswamu yang itu.
Dia udah wisuda.
Karena pernah jadi narasumber kita.
Iya benar-benar.
Oke, sekarang kata Nadia, ada Nadia yang baru ya mahasiswimu.
Nama Nadia biasa pemilihan banyak.
Kenapa penting ya gue bahas Nadia berkali-kali?
Tahu viral dulu kayaknya kita sekarang ini.
Oke, sekarang kalau ada kasus viral, netizen langsung mencari identitas orang yang dituduh. Kadang sampai tempat kerja dan alamat rumahnya ikut disebarkan. Kalau ternyata orang tersebut belum terbukti bersalah, apakah yang menyebarkan identitasnya bisa dikenakan sanksi hukum?
Nah, Nat, ini Nat.
Nat, ya. Nat, dengerin Nat. Dosen tuh ngomong Nat.
Viral lagi kita.
Aduh nanti di klip lagi.
Iya. Takutnya di klip. Nah, masuk TikTok. Iya.
Aduh.
Nah. Aku pernah viral sekali.
Iya, ya, benar-benar.
Pernah lagi viral di TikTok. Istrinya komplain.
Aduh.
Iya.
Oke, bercanda lagi.
Nat. Nah, terkait dengan masalah identitas dan privasi data nih ya. Nah, jadi perlu diingat dulu ada yang namanya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Undang-undang itu tetap tentang perlindungan data pribadi, gitu kan? Anda sebagai jurnalisme media sosial sebenarnya tidak ada masalah kalau untuk blow up media kasus dan lain-lain atau apapun itu ya terkait dengan yang viral-viral. Tapi terkait dengan wilayah yang privacy itu merupakan wilayah yang dilarang. Itu tabu untuk dibicarakan. Karena kita harus membedakan mana informasi yang memang untuk dijadikan sebagai informasi publik dan mana yang bukan untuk informasi publik. Kayak misalkan dia baru ketahuan nih, belum ada putusan hakim, baru ketahuan aja nih ternyata benar-benar dia yang dalang, itu pun berdasarkan pada asumsi. Belum ada putusan hakim, belum ada penangkapan, belum ada yang namanya surat tangkapan dan lain-lain. Tiba-tiba, oh si ini ya, alamatnya di sini loh, tinggalnya di sini loh, golongan darahnya ini loh, dia zodiaknya ini loh.
Nah, segala zodiak di
pamer. Siapa?
Si itu Duk Capil.
Duk Capil juga tetap keep it private. Adanya di aplikasi device masing-masing.
Benar-benar.
Nah, Anda ngelain-ngelain Duk Capil.
Tapi ini sebenarnya pernah kita sempat bahas ya, Pak Dit, ya. Urutannya bahwa ketika seseorang diduga melakukan sesuatu, ya kan ada tahapan-tahapannya gitu. Ya kan sebelum
tahapan verifikasi lah ya.
Ya, kalau di berita di kita verifikasi berita tahapannya banyak. Ini
ya.
Di hukum juga gitu.
Banyak.
Jadi ada yang namanya status mulai dari terdakwa, tersangka sampai terpidana, itu semuanya ada tuh.
Ya, nah, jadi kalau baru diduga, ya,
kalau baru diduga ada yang namanya asas praduga tak bersalah loh. Kita nggak bisa pakai itu dulu dong. Bahkan kepolisian sebelum melakukan yang namanya penangkapan pasti dipanggilnya sebagai apa? Saksi.
Saksi, benar.
Iya, betul.
Walaupun udah ketahuan nih cuma satu-satu orang yang ada di situ tuh, dia-dianya curiga-curiganya datang nih.
Iya.
Tapi kayak ya bentar dulu nih, saksi dulu lah kita hadir.
Ya kan kasus-kasus OTT juga banyak kan dipanggil saksi kan. Padahal OTT.
Iya. Kan di dalam berangkas ada kan.
Iya kan ada saksi tapi mana? Judulnya
tidak ada.
Aduh, kata kami gini, iya lagi.
Sekarang tuh bukan dalam berangkas lagi, sekarang udah di dalam laci.
Oh, di dalam laci. Bukan dalam tembok ya?
Enggak, dalam laci itu ada 600 kalau enggak salah.
Oh ya Allah. Dulu kan kita taunya tembok, kalau kita ngomongin tembok tuh tembok ratapan. Ini tembok.
Enggak bisa. Aduh, takut banget. Oke.
Terus saya ke tempat ngopi kayaknya.
Aduh. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya.
Oke, boleh.
Ini dari Rina di Torano. Wih.
Halo Rina di Torano.
Mau gue nih.
Alamatnya deket. Namanya sama kayak orang. Curiga lagi banyak.
Iya. Tetangga.
Iya. Oke.
Iya, boleh lah. Oke. Nah, dia bilang kayak gini. Saya sering lihat di media sosial kasus yang sudah dilaporkan lama baru ramai setelah videonya viral. Menurut saya ini agak miris. Kalau memang sudah ada laporan, apakah sebenarnya aparat boleh menunggu kasusnya viral dulu baru tindak lanjuti atau gimana? Wah, gimana tuh, Pak Dit?
Kalau dari saya memang benar sih. Inilah kenapa muncul ide terkait dengan no viral no justice. Kenapa ide ini dia muncul? Kenapa tren ini dia bisa ada? Itu karena alasannya adalah cold case-nya. Banyak kasus yang mulai didinginkan atau yang mulai tidak diurus atau tidak apa ya? Orang ternyata bilang tidak dikalesangkan.
Kawendi.
Kan hubris ya. Benar.
Jadi posisinya itu adalah ketika kasus-kasus ini kategorinya sudah masuk dalam cold case atau yang sudah tidak ingin diurus atau dibiarkan begitu saja. Tentu masyarakat merasa dirugikan dong. Ya, apalagi sih, kerugian yang dialami itu adalah kerugian personal gitu kan.
Benar.
Sehingga terkadang memuat ini di blow up, di tweets, di X, di media sosial manapun, ya itu menjadi salah satu ruang yang mereka ciptakan agar mendapat yang namanya attention. Kita kehilangan attention di awal ketika kita memberikan pelaporan cuman karena sendal kita hilang di masjid. Itu gak akan ada yang mengaku kalau kita berdiri di depan masjid terus bilang, ada gak kelihatan sendal saya hilang di sini? Tapi kalau kita pegang megafon ketika imam lagi khotbah, sendal saya di mana? Attention
Iya, attention. Sepakat.
Attentionnya dapat. Jadi gini loh, makanya saya bilang tadi di awal, ini lebih ke trigger warning. Jadi kalau mau dibilang apakah boleh kayak gitu, ya silahkan. Tapi perlu diingat bahwa sebenarnya di dalam hukum pidana ada yang namanya masa daluarsa setiap kasus. Tidak semua kasus itu Anda bisa urus. Misalkan kasus terjadi yang namanya pencurian tapi di zaman 80-an baru mau diurus sekarang. Nah, akhirnya udah daluarsa itu kasusnya. Karena setiap pasal itu ada daluarsa kasusnya. Ada daluarsa-daluarsa dari pasal-pasal itu. Sehingga terkadang nih, biasanya sering terjadi. Terkadang kalau kita mau melihat kasusnya itu baru terjadi 1-2 tahun belakangan dan baru viral sekarang, kalau mau diurus sebenarnya masih boleh dan itu masih bisa, dan itu bisa kategorikan sebagai yang namanya ini merupakan langkah preventif agar nanti masyarakat bisa kembali melakukan yang namanya keberanian untuk melaporkan dan menumbuhkan rasa percaya. Yang ditakutkan adalah antipati masyarakat. Mereka tidak lagi mempercayai yang namanya aparat, mulai tidak lagi memikirkan sesuatu hal yang baik untuk dilaporkan ke aparat, tetapi semuanya trial by media sosial.
Nah ini beberapa pertanyaan tadi yang ditujukan ke Pak Didit terkait aspek hukumnya. Kita mau ke Kak Wen dulu. Kak Wen, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang beberapa sudah terjawab di awal ya, seperti beberapa pertanyaan itu soal perspektif jurnalis tentang yang anggap akhirnya menganggap mana yang layak dan tidak untuk diberitakan, itu tadi sempat kita bahas. Nah ini yang berikutnya adalah dalam kasus viral ya, dalam kasus-kasus yang viral, mana yang lebih sulit buat seorang jurnalis? Apakah mendapatkan informasi dengan cepat atau justru memastikan informasi itu benar? Mana yang paling susah?
Yang paling susah itu memastikan informasi itu benar.
Itu yang paling susah.
Kalau cepat mah sudah pasti langsung dari media sosial dapat informasi. Tapi memastikan bahwa informasi yang beredar di media sosial itu benar atau enggak. Karena rata-rata kalau presentasi angka untuk postingan yang viral kemudian itu kasus yang diposting, sebagian besarnya bukan akun asli, akun fake. Itu problem kita di jurnalis itu bekerja. Makanya kita belakangan itu moto yang kita pakai itu, kita tidak lagi akan menulis tentang, tidak lagi akan melayani rasa suka pembaca atau keinginan pembaca, tapi kita fokus melayani kebutuhan kebutuhan dan pembaca. Nah itu yang paling penting sebenarnya di media. Media juga akan capeknya kalau sibuk melayani rasa pembaca, rasa suka pembaca itu pusing kita habis. Dan biasnya banyak
kan. Karena betul-betul yang dipenuhi ini bukan aspek yang sesuai dengan kaidah. Itu hanya aspek komersil. Gitu ya, ibaratnya gitu, untuk bisa bikin kita still lovable di orang-orang gitu kan.
Hari ini tangkap postingan ini, ini lagi viral nih kita, tiba-tiba ramah. Satu jam kemudian ada postingan baru yang viral lagi. Nah, nanti kita
repot
banget sih itu.
Kita skema dan skema kerja kita enggak gitu.
Enggak gitu.
Enggak begitu
makanya,
gitu.
Tapi nah, tapi ini jadi penasaran tersendiri nih kawan. Tapi kan
halo, ini
gini, masa penasaran tersendiri kita gak ikutan. Kalau Kak Wendy sering pernah dengar saling bahu ketika kalimat penasaran tersendiri, kita mundur yuk.
Ini ya kata teman saya ya.
Silahkan Kak Wendy, ada aul
bener ya. Nah tapi Kak Wendy gimana tuh sama media-media yang mau apa meng-up gitu video, bukan video ya, tapi berita-berita viral. Dirasa-rasanya mereka tuh kayak, ini media, orang kan harus trusted ke media ya. Tapi medianya malah gak trusted karena kayaknya dirasanya cari viewers gak sih?
Nah ini hal baru nih sebenarnya. Sekarang tuh muncul homeless media.
Homeless?
Nah ini problem. Ini di Dewan Pers dan kita di Asosiasi Pers sudah diskusikan soal ini. Dan dia itu bukan perusahaan pers. Jadi, dan tapi followernya banyak. Ini problem. Jadi itu mereka mereka lebih banyak mengutip berita, kemudian diolah lagi,
diiringi
lagi, ya. Terus begitu juga termasuk dengan video-video viral. Jadi mereka keluar. Jadi kadang-kadang mereka tuh penontonnya lebih banyak dari kita media konvensional. Jadi makanya kan video-video viral muncul tuh mereka lebih dulu dari kita, karena mereka tidak lagi menyaring dengan kode etik apa skema-skema cara kerja SOP jurnalis kan. Makanya mereka langsung langsung ambil tak dipost dibuat narasi atau ditambah lagi kata-kata seperti apa pak selesai. Nah itu harus dibedakan. Banyak homeless media yang muncul di sini. Baru muncul tahun ini nama istilah itu homeless media. Makanya di Dewan Pers pun pernah ingat Kodari Bakom. Negara sekarang kan kita dari Bakom bekerja sama dengan homeless media. Bayangin sampai level narasi pun dianggap homeless media kamu itu.
Homeless media karena apa nggak ada identitas ya sebenarnya gitu ya.
Iya.
Tidak menjalankan fungsi pers sebagai.
Nah, mereka bukan person pers. Nah, ini harus gitu. Harus dibedakan.
Digital account yang sering memposting informasi belum berarti itu media. Iya ya, kan? Ya, sekalipun dia ada
sekarang
di media sosial.
Labelnya adalah homeless media.
Homeless media.
Homeless
dan
media.
Di kota ini we have a lot
banyak.
Of homeless media.
Banyak sangat banyak.
Tidak bermaksud untuk no offense menyinggung apa-apa tapi that's the fact gitu ya. Kita bicara fakta ya, Wena, fakta. Bahwa memang banyak istilahnya gitu.
Jadi ada informasi yang viral di akun misalnya orang akun pribadi atau akun fake, homeless media sering ambil.
Iya sih.
Ambil terus memperkan banyak tuh.
Benar-benar banget mereka
ini
lebih
absurd. Ini si ini ya kan? Akun ini akun ini.
Ya viralin aja dulu kan gitu kan prinsipnya.
Jadi sebenarnya akun-akun ini dulu kalau kita ikuti ya, mereka itu sebenarnya dari dulu postingannya bukan kayak sekarang kan begitu.
Iya.
Awalnya wisata.
Wisata.
Quotes gitu kan.
Iya, awal terus ada ini ya, ada
kita sepaham nih akun dia. Satu-satunya kayak akhir-akhirnya apa akun-akun homeless ini punya yang namanya satu ketersinggungan dengan hukum, yaitu yang namanya perbuatan melawan hukum pertama, terus yang kedua pencemaran nama baik.
Pernah pernah kejadian
si
itu.
Pemilik akunnya masuk penjara, akunnya
ada tuh deh. Ada tuh. Ya itu ada.
Ada itu nyata.
Iya.
Nyata. Sempat dicari sampai ke Indonesia Barat kan? Ada di sini.
Iya. Itu apa sih namanya itu?
Itu S.
Ternate apa?
S.
Status Ternate.
Iya. ST kan pantas
nih. Karena akunnya udah ditutup. Nah itu udah difonis kan bersalah.
Iya, tapi apa-apa juga emang sebut aja gak masalah.
Iya.
Kan ST
nah, karena itu kan udah ada putusan.
Kan
sudah ada putusan pengadilan. Jadi why not? Biar besok muncul lagi akun yang serupa, orang udah tahu.
Iya, ada kategorinya apa?
Kategorinya
itu gitu.
Iya.
Satu mati tumbuh 1000 itu.
Banyak.
Iya, benar. Betul. Mengcapek ya.
Iya, jadi akhirnya kan label konten kreator berubah ke arah itu homeless.
Mencari engagement agar followersnya nambah dan lain-lain, artinya lepas berita-berita viral yang
itu problem.
Oke. Ini satu nih dari sahabat insannya juga ke Kak Wendy. Apa yang biasanya menjadi red flag bagi seorang jurnalis ketika melihat sebuah kasus yang sedang viral, misalnya narasi yang emosional, video tanpa konteks, atau tuduhan terhadap seseorang? Mana yang paling red flag di jurnalis?
Ya itu video yang tanpa teks itu.
Video tanpa konteksnya ya gitu.
Iya.
Ngasal.
Nah,
itu ada case enggak when sini?
Pernah ada case kalau enggak salah udah lama sih sebenarnya ada case-nya. Jadi memang biasanya di jurnalis itu kan ada grup.
Ya.
Grup banyak media yang biasanya kan ketika ada video yang viral di-share. Nah, bahkan di jurnalis sendiri ada yang postingannya ada jurnalis ini ada ini kejadian-kejadian ini katanya ada kekerasan di sini. Ketika cross check kita enggak ada problem itu sebenarnya. Itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Apalagi dengan tadi yang saya bilang AI sekarang nih. Di bukan AI ya, bukan AI, tapi AI. Nah, itu AI. Ini AI.
AI doang. Ini ada AI tapi pakai Erfandi. Ya. Kalau yang satu berbayar, yang satu
gratis.
Yang satu dibayar.
Jadi sebenarnya kerja jurnalis ini di era sekarang tuh berat memang. Beratnya itu. Makanya kemarin kita dorong itu. Tadi mau revisi undang-undang perlindungan data pribadi. Itu kita dari AMSI tuh ngetol di Jakarta tuh. Untuk bagaimana itu sangat penting kan begitu.
PDP.
Nah kemudian terakhir soal hak cipta. Karena tadi. Makanya ini di revisi HAKI sekarang lagi pusing-pusing semua. Karena termasuk produk-produk di medsos juga itu penting.
Produk-produk medsos terus AI juga dan lain-lain
menjadi
masalah. Sedangkan royalti sendiri pembayarannya juga masih belum ada kejelasan.
Banyak. Jadi memang jadi bahkan media pun sebenarnya ini di Sobat Insania perlu ingat bahwa kita media saja, kita di media pun yang liputannya berbasis data, itu pun kita itu dilarang menjustifikasi. Karena itu bukan kewenangan media.
Benar.
Kewenangannya adalah di hakim.
Betul.
Nah, makanya tadi di medsos pun tidak boleh sangat tidak boleh menjustifikasi identifikasi atau menentukan salah benarnya seseorang.
Ya. Siapa nah itu sempat, tadi juga sebenarnya sempat kita bridgingin di awal sebelum masuk, sebelum siaran ya. Sempat kita bilang gitu bahwa opini itu paling diharamkan gitu.
Diharamkan.
Tapi ya ya homeless media and something like that itu opini. Isinya opini semua gitu.
Iya.
Tidak ada ya udah paling basic deh 5W1H itu udah paling basic.
Udah di sini pemerintah udah mulai pakai homeless.
Oh iya.
Ya, karena engagement.
Engagement.
Gitu.
Cara menarik.
Baru tahun ini.
Traffic di media sosial itu bagus banget akun-akun homeless ini gitu kan.
Akun-akun homeless digandeng kan begitu.
Iya, gitu. Ya sometimes untuk beberapa aspek mungkin kayak it's about tourism misalnya gitu. Yeah. Itu menarik gitu.
Enggak apa-apa sih. Kita kayak menunggu aja sih 3 atau 4 tahun dari sekarang akun-akun ini akan dipakai untuk black campaign dan itu pasti.
Itu pasti.
Ya. Wow.
Ya memang.
Nah, ini
kan first step-nya.
Ya, ini analisa kita ke depan.
Iya. Yeah.
Jangan sampai akun yang digaung-gaungkan oleh teman-teman banyak pengguna medsos tiba-tiba dia belok, dia jadi akun,
dia jadi akun kampanye
gitu.
Jangan lupa juga sih sahabat insannya yang punya akun-akun homeless kayak gini, Anda harus tahu bahwa masyarakat sekarang udah mulai pintar loh.
Pintar.
Betul.
Ya. Contoh terbukti nyatanya adalah salah satu akun YouTube yang paling terkenal yang bicara terkait dengan emansipasi wanita aja sekarang malah kekurangan followers banyak karena foto.
Drop.
Iya.
Jadi sebenarnya masyarakat udah mulai pintar. Cuma Anda lebih berpikir 2-3 kali lah ketika memposting.
Nah jangan yang homeless deh gitu. Kita misalnya ada yang menggemari podcast. Ya podcast kan udah terkenal itu saat ini gitu. Semua orang hampir menjadi podcast creator gitu ya. Nah itu dengan ada beberapa pemilik podcast yang dekat dengan kita bicara soal kepintaran netizen ya. Soal masyarakat kita ya di Indonesia ini. Ada beberapa podcaster yang digandrungi banyak orang. Mereka cukup modern. Mereka membawa isu-isu yang menarik begitu. Lalu kemudian memposting kedekatan mereka dengan elit.
Iya.
Baru beberapa 2 hari 3 hari kemarin.
Iya, yang di take down videonya.
Ya, nah, and there's a lot of people yang unsubscribe akunnya, unfollow akunnya gitu. There's maksudnya semasif itu.
Semasif.
Ketika tiba-tiba ramai di threads, pindah ke Instagram, pindah kemana gitu. Jadi kita bisa ngelihat gitu bahwa sebenarnya di samping hal-hal yang gampang viral, masyarakat kita itu juga ada kok dan masih cukup banyak yang pintar dengan filternya ya, yang tidak perlu banyak penjelasan deskriptif, dia bisa menyimpulkan sesuatu yang benar gitu ya. Oke. Sekarang kita coba bahas dulu soal yang Aulia dari tadi udah gak tahan mau menyapa.
Iya lagi
gimana? Apa tuh Aul?
Oke, kayaknya ke Pak Didit dulu deh.
Oh ke Pak Didit. Karena udah. tadi udah ke Kak Wendy. Kak Wendy Aul dah. Sekarang
Aul ini mirip orang have banget deh.
Masya Allah. Aduh Pak Didit nyinggung terus ya.
Bentar dulu have apa? Have a problem.
Have a lot of questions. Yeah,
have a lot of questions.
Oke. Tapi amin sih kalau have. Oke. Pak Didit, idealnya nih ya.
Iya.
Ini kan kita ngomong ngebahas mengenai perspektif dan edukasi kepada masyarakat nih. Ini kan tadi udah disampaikan kalau masyarakat nih udah mulai pintar nih.
Iya.
Tapi kan tidak semua ya.
Iya.
Nah, seperti apa nih Pak Didit hubungan antara tekanan publik, media sosial, dan proses hukum yang akhirnya masyarakat nih bisa tetap melakukan kontrol tanpa mengganggu proses penegak hukum? Gimana tuh Pak Didit?
Ini segitiga bermuda sih.
Wow, berat banget nih.
Dalam.
Segitiga bermuda, parasit kalau kata kita di tawa.
Kita ketawa boleh nggak? Jadi kayak gini, kenapa sih bilang segitiga bermuda? Karena ketika ada problem di tengah, siapapun yang lewat, jadi masalah di situ. Jadi masalah di situ. Atensi masyarakat, pressure dari masyarakat dan juga media serta hukum yang lambat laun terlambat untuk mengalami satu kasus, itu benar-benar jadi yang namanya problematik terbesar. Saya nggak perlu ngambil kasus jauh-jauh, saya jamin kasus yang ada di daerah Maluku Utara mungkin sempat viral sampai naik ke berita-berita konvensional di Indonesia ya, terkait dengan salah satu kecelakaan ketika warga negara asing meninggal naik gunung. Itu pressure-nya tinggi.
Iya, parah.
Pressure-nya tinggi. Selain pressure dari masyarakat, pressure dari dunia luar tinggi.
Iya sih.
Mengambil kembali apa yang disampaikan oleh AI di awal bahwa terkait dengan yang konser dan lain-lain itu, sebenarnya pressure ini datangnya dari mana? Datangnya ketika kita punya yang namanya hubungan internasional dengan negara lain.
Bilateral kita
bilateral
itu hubungan yang paling pressure. Terus yang kedua, pressure dari masyarakat, karena gini, terkadang masyarakat itu tidak mengetahui proses menuju untuk mencari yang namanya titik terang dari sebuah kejahatan atau dari masalah.
Betul.
Karena terkadang gini nih, ada yang namanya ahli forensik, ada yang namanya orang penyidik, ada yang namanya bahkan penyidik pun ada dua, ada penyidikan, ada penyelidikan. Itu dua
penyidikan,
hal yang berbeda.
Penyelidikan, ya, itu dua hal yang berbeda,
gitu kan. Nah, masyarakat tidak tahu ini, masyarakat menginginkan semuanya harus benar-benar transparan dan terbuka. Sedangkan ada beberapa kasus itu tidak boleh setransparan itu.
Iya. Yeah. Wow.
Tidak boleh seterbuka itu. Karena kenapa? Kalau terbuka nanti ketahuan dong bagaimana cara-caranya polisi untuk menangkap pelaku.
Iya, benar.
Sehingga terkadang ini menjadi saya bilang segitiga bermuda karena kenapa? Di sini titik awan opini yang terhubung di dalamnya yang mengakibatkan banyak sekali hujatan jatuh seperti air hujan. Orang-orang yang ada di segitiga bermuda itu yang nantinya menjadi kekalang kabut, nggak tahu harus ngapain. Yang berada di dalam situ salah satunya adalah korban terkait dengan masalah. Yang kedua adalah calon pelaku. Yang ketiga adalah saksi. Yang keempat adalah aparat. Dan mereka itu menjadi mereka itu menjadi yang namanya kebingungan tersendiri karena pressure-nya makin tinggi dan tentu saja jabatan mereka menjadi taruhan ketika salah naik berita gitu kan. Ya salah mengambil keputusan dan lain-lain itu bisa terjadi yang namanya sebuah maladministrasi dan lain-lain dan akhirnya kalian bisa menjadi yang namanya public sorot kedua setelah kasus yang ada.
Akan diperhatiin, pokoknya. Gini,
mungkin karena Anda terbiasa dengan makna bahwa no viral no justice sehingga segala hal Anda menginginkan yang dalam bentuk instan. Anda harus tahu bahwa sebenarnya yang instan-instan menjadi viral itu pun instan redupnya.
Iya, sepakat.
Instan redupnya. Sehingga tolong lebih diperhatikan kembali bahwa semua itu ada prosesnya. Dan ketika proses itu berjalan, tolong dinikmati saja dan dicari yang namanya titik terangnya. Jangan sampai Anda memberikan pressure berlebihan yang jatuh-jatuhnya menghakimi orang yang sebenarnya tidak bersalah.
Iya, sepakat.
Okay. Ini jelas sekali ya bahwa memang kita ngomongin berbagai case itu antara tadi Pak Didit sempat ini kita coba meng-underline sedikit soal penyelidikan-penyelidikan itu dua hal yang berbeda. Lalu tidak semua bisa yang kayak tuntutannya masyarakat harus terpenuhi, harus terjawab. Ya nggak gitu juga. Ada mekanisme yang memang harus tetap dirahasiakan. Ada hal yang bisa di-share ke publik. Ada yang tidak boleh gitu. Dan itu juga harus kita hargain gitu. Nah dari Kak Wen, sebenarnya menurut Kak Wendy kalau masyarakat menemukan kasus yang menurut mereka itu penting ya, dan masyarakat memang merasa bahwa ini perlu mendapat perhatian publik, ini kan berarti soal opininya mereka ya. Mereka yang merasa bahwa ini penting gitu ya kan. Apa yang sebaiknya dilakukan sebelum akhirnya mereka memilih mengunggah ke media sosial?
Saya sih sebenarnya mereka harus tanya langsung dulu ke teman-teman penegak hukum. Kan kantornya terbuka 24 jam. Ya,
betul.
Nah, tanya dulu ke teman-teman penegak hukum, kenapa sih kasus ini sudah dilaporkan sudah sebulan, dua bulan, tidak ada tindak lanjuti. Ya. Jawabannya seperti apa? Kalau memang dari teman-teman penegak hukum yang tidak merespon, dan memang harusnya kasus itu naik, dijalankan proses dari penyelidikan ke penyidikan, sebenarnya tidak jangan dulu harus diposting juga sebenarnya. Ketemu aja jurnalis lah gitu. Siapa tahu jurnalis bisa bantu kan gitu. Kalau sampaikan ke jurnalis. Kedua kan kalau Pak Didit, mohon maaf kalau enggak salah di KUHAP, KUHAP baru itu kan laporan pelapor tidak ditindaklanjuti kan udah bisa dipra.
Bisa, benar.
Sudah bisa pra-peradilan teman-teman penegak hukum.
Pra-peradilan itu ada benar.
Dan waktunya udah ditentukan.
Jadi itu bisa lapornya di propam.
Bisa. Jadi teman-teman penegak hukum itu kan tidak, mereka tidak apa kebal terhadap hukum. Mereka juga ada aturan yang harus. Iya,
polisi itu juga diawasi sama polisinya.
Propam kan ada divisi propamnya.
Propolnas. Jadi ada pelaporan indisipliner dan lain-lain.
Hakim ada komisi yudisial.
Iya, ada ya, semua.
Kejaksaan ada pengawasan juga.
Kita juga diawasin
semua. Jadi sebenarnya itu kalau saya sih misalnya ada problem yang belum ditindaklanjuti, tanyakan langsung dulu ke teman-teman. Kenapa sih problemnya apa? Kenapa belum naik? Kan itu biar mereka jelasin. Pasti ada alasan juga kenapa belum naik. Memang ada 1-2 perkara yang ada oknum-oknum memang main lah kan itu udah banyak oknum itu sudah sangat banyak lah nah itu terungkap bahkan dari viral itu mengungkapkan oknum-oknum yang nakal
Nah paling tidak kan sebenarnya dari apa yang kalian dibilang bahwa memang kalau mau ngelakuin itu ada fasenya gitu, at least coba dikonfirmasi dulu ketika laporan udah masuk gitu, sudah sejauh mana proses ini coba dulu gitu, ada tindakan persuasif dulu nggak kucuk-kucuk posting heboh gitu ya, karena pada dasarnya gitu ya
kita... bisa jadi saat pas diposting kasusnya udah naik, kalian yang salah kan?
Iya, itu dia kan.
Bisa dipolisikan lagi.
Ada hak jawab dari pihak makanya harusnya koordinasi dulu.
Kan terus koordinasi tiba-tiba merasa, kok nggak ada laporan ya? Penyidik juga kan bukan urus kalian doang.
Betul.
Iya, sepakat.
Ya sama sebenarnya paling nggak gitu ya. Apa-apa tuh harus kepala dingin dulu. Jangan diturutin emosinya. Karena kalau kita memutuskan sesuatu saat lagi hot-hotnya nih kepala nih, yang ada hanya berteman akrab sama yang namanya penyesalan.
Iya kan? Gitu. Mungkin sekedar teman aja untuk masukan dari aparat penegak sih, manfaatkan media sosial deh, serius. Anda harus punya tim media sosial yang benar-benar cekatan istilahnya. Misalkan ada satu kasus yang naik atau ada kasus pelaporan, minimal Anda buat yang namanya kanal pelaporan itu real time-nya, orang bisa mengikutin. Sehingga orang-orang tuh tahu berkas perkara mereka yang mereka laporkan tuh sudah sampai ke titik mana.
Okay. Ada progresnya, bisa dipantau.
Harusnya. Harusnya itu kan sebenarnya dibutuhkan juga oleh media kan itu. Makanya adanya dibuat KIP itu tujuannya itu. Supaya lembaga-lembaga negara itu terbuka.
Masa saya harus bilang aparat berkaca dari para pihak para media, kan aneh ya sebenarnya. Ya,
kan tinggal sih, kan sebenarnya mereka itu punya mereka itu sebenarnya secara internal itu ada SOP itu.
Ya, ada harusnya.
Yang harusnya dibuka website. Okay. Kan mereka harus bikin web, bikin apa medsos dan sebagainya, update berapa perkara yang ditangani dan sebagainya.
Alright then, but anyway, kita sudah over durasi, right?
Benar-benar.
Gini ya kalau ngobrol sebelum benar-benar berakhir ya.
Yes, betul. Nah, mungkin kita langsung ke closing statement.
Closing.
Dimulai dari
kawin dulu. Closing statement soal no viral no justice ini.
Closing statementnya sih sebenarnya kalau saya, para teman-teman media yang menggunakan media sosial, janganlah mencoba menjadi hakim, karena kami dari media juga tidak bisa menjadi hakim. Itu ada ranah hukumnya. Biarlah hakim sendiri yang menggunakan haknya untuk menjustis orang benar atau salah dengan pembuktian di pengadilan.
Jangan main ambil hak.
No viral no justice itu hati-hati.
Yes, betul.
Okay. Udah cukup?
Ya, Pak Didi dulu. Pak Didi dulu dong.
Sebenarnya saya senang ada narasumber. Yang senang itu adalah saya presisikan.
Karena udah diwakili.
Saya pendek banget kok. Gak
apa-apa. Panjang juga gak apa-apa, nanti dipotong.
Durasi.
Closing statement dari saya itu, tolonglah ubah makna dari yang namanya no viral no justice menjadi yang namanya no viral still justice.
No viral still justice. Itu menarik. Boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih Kak Wendy sebagai founder dari Kalisang ID, Pak Didit Prahara SMA selaku akademisi Universitas Hairun Ternate.
Thank you.
Yes, dan stay on bersama kita terus sahabat Insania. Saling bawa selesai. Sampai ketemu sama minggu selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insania FM Radio Network.
Follow akun sosial media kami di Twitter, Facebook, dan Instagram @insania_fm.
Saling bahu selesai. After Day masih hadir sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian timur.